Chorshanba kuni Afg'oniston sobiq prezidenti Hamid Karzay Rossiyaning Taliban bilan aloqa o'rnatgani uchun tanqid qilinishini qoraladi. Unga ko'ra, Islomiy davlat terror guruhi Amerika uchun bir qurol vazifasini o'tayapti. Afg'onistonga tashlangan bomba ham Daishni yo'q qila olmadi, dedi Karzay o'tgan hafta Islomiy davlatga qarshi qo'llangan barcha bombalar onasiga ishora qilib. Daish ular uchun bir qurol deb bilaman. Daish va Amerika o'rtasida farq ko'rmayapman, dedi u Qobulda Amerika ovoziga bergan maxsus intervyusida. Qo'shma Shtatlarning Islomiy davlatga qarshi oxirgi 2 yilda olib borgan keskin qarashlariga qaramay, Vashingtonning harakatlari sust, deydi Karzay. Unga ko'ra, buni asoslovchi dalillar ko'p. Karzay prezidentligi davrida Afg'on tuprog'ida avj olib borayotgan terrorizmning ildizini qirqish yo'lida AQSh bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan. Lekin oxirgi paytlarda ularning munosabatlarida jiddiy ziddiyatlar paydo bo'ldi. Karzay Afg'onistonda barcha bombalar onasining qo'llanishini keskin tanqid qildi va bunga yo'l qo'yib bergan prezident Ashraf G'anini sotqinlikda aybladi. Amerika Afg'onistonga atom bombasi tashladi. Barcha bombalar onasi va atom bombasi o'rtasida hech qanday farq yo'q, deydi Karzay. Ayni damda Taliban va hukumat harbiylari mamlakatdagi yirik viloyatlarni talashyapti. Moskva Afg'onistondagi Islomiy davlat qo'shni Markaziy Osiyo mamlakatlariga yoyilishiga yo'l qo'ymaslik va Afg'oniston bo'ylab o'z ta'sirini oshirish uchun Taliban bilan aloqalarini kuchaytirib borar ekan. Bu munosabatlar kuzatuvchilar diqqat markazida turibdi. Rossiya harbiylarining aralashuvi Afg'on va AQSh rahbarlarini xavotirga solmoqda. E'tirozlarga ko'ra, Rossiya rasmiy Kobul kuchlari va boshqa guruhlarga qarshi kurashda Talibonni orqavarotdan qo'llab-quvvatlamoqda. Karzay Amerika ovozi bilan suhbatda bu da'volarni inkor etdi. Sobiq prezident o'z faoliyatini yakunlaganidan beri Rossiya bilan yaqin aloqa o'rnatgan. 2015-yil Moskvaga qilgan safarida u Putinning Qrimni bosib olishini qo'llab-quvvatlagan edi. Rossiya Taliban bilan muloqot qilyapti. AQSh ham Taliban bilan aloqada. Norvegiya, Germaniya kabi davlatlar ham. Demak, Rossiya Taliban bilan muzokaralar olib borishga to'la haqqi bor, deydi Karzay. Matbuot xabarlariga ko'ra, 2016-yilning oktyabrida kamida bir Amerika rasmiysi Afg'on hukumati va Taliban o'rtasida o'tgan norasmiy uchrashuvlarning 3-tasida qatnashgan. AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Mark Toner bu xabarlarga izoh bermagan, ammo Amerika Afg'onistondagi mojarolarni bartaraf qilish va tinchlik o'rnatish yo'lida murosa o'rnatilishini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mak Master o'tgan hafta Kobulda Afg'oniston rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuvda davlatlarni Talibonning qonuniy maqom olishiga yetaklaydigan harakatlardan tiyilishiga chaqirdi. Karzay esa Talibonni bugungi Afg'onistonning katta haqiqati deb ataydi. Amerikaliklarning o'zi Afg'on hududining 50%ini toliblar boshqarib kelayotganini aytib turibdi. Mamlakatning yarmi ular qo'lida bo'lsa, ular bilan muloqot o'rnatishdan o'zga chora yo'q. Amerikaning o'zi ham aloqada. Ular AQShning Qatardagi idorasida uchrashishadi, dedi u. Rossiya Taliban bilan siyosiy aloqalarini tan oladi. Lekin Moskva Taliban harbiylarini qurol aslaha bilan ta'minlayotganini yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tkazayotganini inkor etadi. Maqsad faqat tinchlik choralarini ko'rish, deydi rus rasmiylari. Moskva o'tgan hafta Afg'oniston bo'yicha xalqaro maslahatlashuvga mezbonlik qildi. Bir qator mamlakatlar jalb qilingan bu yig'ilishdan maqsad mintaqaviy yondashuv rejasini ishlab chiqish, deydi tashkilotchilar. Bunda afg'on xalqi xavfsizligi, hukumat bilan Taliban yarashuvi va davlat boshqaruviga asoslangan tuzum yaratish ko'zda tutiladi. Washington bu yig'ilish ilk marotaba o'tkazilganida taklif qilinmagan edi. Rossiyaning bu harakatlari Washingtonda shubha uyg'otdi va u navbatdagi anjumanga qatnashish taklifini rad etdi. Karzayning aytishicha, AQShning Afg'onistonda tinchlik o'rnatish yo'lidagi harakatlari samimiy emas. Moskva mezbonlik qilgan yig'ilishda nega Amerika ishtirok etmadi? Nega endi Amerika hukumati Afg'onistondan kuchsiz delegatsiya borishini xohladi, deya so'roqqa tutadi Karzay. Karzayga ko'ra, u 2008-yildan beri Amerika bo'yicha shubhalarini Putinga aytib kelgan, lekin Putin 2012-2013-yillargacha bu masalaga jiddiy yondashmagan. Lekin Qirg'izistondagi yig'ilishda bu haqda yana shikoyat qilganimda Putin menga "Bu gapda jon borga o'xshaydi" dedi, deb qo'shib qo'ydi Karzay. Washingtondan Maxsuna Nurxon,